Radio Kapi.
Oh, Kapi. Mbote nangi Jean-Marc Matoaki Mufelele Dijano, mepesa mbote na bankundi ya ndinga ngemba nyonso, yao ya iba intu ansangu. Monisco kwenda futuka diaka na sud ya Irumu. Minzonza ya makanda kina kumanisa vena kitinu ya boga, chabi na ina ya walendu binji. Melomba wa mfumutoto, tika fuma Monisco kuna na Ituri. Bimfuka bampala ke tambula diaka vemba kilumba sabala lukula baka ninakaya. Bamepusa yao na kilumba sabala ke nakuiza. Ena kubikaka tata Delice Sanga, tata Matata Mponyo na tata Martin Fayulu. Boya diaka tata Moise Katumbi. Batukele vee fwete sungidila yao tubaka mungu wa Kinshasa. Kana mbizi mebutana mingi Luzingwe Mpike Toma. Minlobi ya mbizi nadizanga Tanganyika. Zitisa Lukano mebaka kimvuka Latafima kuna na Sud Kivu. Dilongi mepesa bankwa Latafima. Bumvwanzi ya makanda manisa NTTV na kitinu ya walendu bindi, bahema boga na ina ya banyari chabi na ndimba ya Irumu. Tibu biai bimvuka mesimba minduki kena kuiba, kubaka baketo na kingolo. Monisco kuenda siya misa bisika ina. Lokola walo mbaka ya utika mfumu ya Monisco na Ituri. Mbalameluta tata Marke Soho Karna. Zietilaka kisika bamekanga kisalu ya Monisco. Lokola vana na Aveba. Irene, ya kentangu mesunika Jean-Claude Loki.
Sambu na kumanisa bumvwanzi ya batoko melomba na Monisco na kupesa mbongo samu na kulonga bisaulu ya maboko na batoko pe manaka ya mbote ya nkangu lokola masoneri, menuzeri, mekanik pe kutunga bilele. Mtuadisi ya kimvuka nkangu ya ave bameza bisande lokola bisaulu ya kusala keleve batoko ya nkaka ya kitini ina ke kudipeseka na kusala kibandi ntangu ya nkaka bake sadilaka minduki metuba antipas baraka. Mtuadisi ya nkangu ya nyali chebi melomba nde basadila bau manaka ya mbote samu na nkangu ya tapesa nzila na batoko mingi ya meti naka bamvita ya baadef sambu na kuvutu kila jaka babola na bau na mvutu Mark Soro Karna mfumu ya Monisco na Ituri kai kwikila na kutula manaka ya tazinga bantangu ya inda pe ya takulumusa mpumvuanji na kati ya nkangu. Nsasa ya nzietelo na babola yai vuandaka ya kukutela chiba nkangu sambu na kuhujikila bau pe kutela inki mutindu kunatila bau bamvutu ya mbote na bankakalakani ya lukengelo ya bake kutela na yau konso kilumbu na bangunda tatu yai ya nsuka ya meluta kiteso ya bantu makumi nana mebaka lufo na ADF na kulanda matonsi ya oni.
Dibanza kutambula nkatu nkwamusu na balabala ya Kinshasa bonso kaninaka bantuadisi kiena lueka ya Bampala mbazi kilumba sabala lumbu 13 ya ngonde ya tanu. Bamepusa yao na sabala kekuiza na kilumba sabala lumbu bakumi zole ya ngonde ya tanu. Ya mikisaka tata Delice Sanga mungu akimvuka politiki ya mvol bubu kilumba tanu lumbu 10 zole ya ngonde ya tanu. Na ntuala mwangisi ya mansangu yandi na muninga na yandi tata Martin Fayulu ya kimvuka vuka engagement citoyen pour le développement bwela diaka tata Matata Mponyo mungu akimvuka politique leadership et bonne gouvernance kasipe na tata Moise Katumbi mungu akimvuka ya ensemble kibila bilo antwadisa kizunga mepesa inswa ve pe mesikimisa ve lukengolo ya bantuke tambula manisaka na kutuba tata Delice Sanga. Sadulu ke zingilaka na kisalu ya kuloba mbizi na dizanga Tanganyika samu na yao. Ntwadisa kitini ya centre nord ke landila kadinaka la Tafima. Mebu kila minlobi ya bana Kongo kubanda baina kele na Kilomoni na teritwari ya Uvira na kizunga Sud Kivuti na baina kena Moliro na teritwari ya Moba na kizunga Tanganyika. Bato mazitisa mukanda ya kizunga kisika binama ya Baluyalu kena disimu ya dizanga metula musapi na kilokola yai ya kupemisa nzu tu samu bambizi baka diluwako ya kubwela butana na katia dizanga Tanganyika. Tubaka tata muzumani risasi mazono na ntuala milobi ya mbizi vandaka songisa nganzi na bau samu na lukanu yai fisto ngoma samu nangena inwa ya jangoma
nsiku wa mebaka kizunga kele samu na landila mbi nyonzo ya loba bambizi ya fioti lungana ve kitezu ya kuza loba alobi ya mbizi zitisa yao kanave bayo ya tilila minsiku ngele na kona loba mbizi ve kanangeke na lisansi ve mkubiki ya mambo ya kuloba mbizi na kata kizunga musumani risasi anikuzaka pesa mambo ya nkaka ya ukuza zitita na kisanga ya Tanganyika na balobi ya mbizi sama na kutomisa lak na kati na yau bamukuza tubate bambizi bakele bakusha set Nkaka baga na kufuwa sama na kununa buta ya tanina Tanganyika pati bambizi le na zingave na profondeur ya 100 metra. Bilumbu zole mebikana sama bagu za sadila nsiku ya hii. Kaka iti ya Tanzania pesa ya TTV ya yau ngindu ya sadi na ndamba na yao
kimoko wa malongi metubila fond vert samna ntsobolo ya mansungi yake oni kila ndilaka diambu yai mutu mebi misambongo kimoko ango lutaka masono kilumba iya na Kinshasa kuna nadilongi ya kimvwama na ya luzingu nandinga bakaka tata Jean-Pierre Kiwakana kimayala mungu wa kisalu yai tika mosi na mvwala tata tosi mpanu mpanu pesa kantendula ina zono atuba fond vert pour le climat. Andi songisa kabibila metinda bwala Kongo bonso intike pesa mvutu na ina metala tia ya batsungi kasi bubu ya Kongo kena kukoka ve kubaka mbongo bakena kubimisa samu na fond vert pour le climat. Na kizunga oka tanga kubanda na nsuka bubu kilumba tanu yake benda bika na kati ya divula mataji antalu kena kambove komika na abisadi na yandi kikuna pe bakena kusola mvovidi lokola zonaka mbuta luyalu na kisalu pe kutanina na luzingu. Tangu bayivusaka kilanda dikiteli ya divula la yai ya ndisidikisaka kutuba mbalake kuiza. Zabande komika yina mezi bukaka ame luta mvula nana. Kena bisadi mafunda kama ntambwadi na makumi iape yake bimisaka kuivre na kobalt. Inza meke mbila kilumbo ya mifelemi bubu kilumbo atanu. Lumbu kuminazole ya ngonde atanu kuna na kizunga maniema bamfelemi meke mbila na kiese penza ve ataka na bakila ndilaka lusansu na bao. Baza bana ve tika mbula matadi. Na mpofa na bao ya bubu kilumbo atanu kulutila inu wa yantwadisi ya kimvuka kifo vilaka mifelemi ya lupitadu ya kindu tata Amisi Selemani nde kakabitini nsambwadi na zulu ya nkama meza bana ntika mbula matadi. Na kizunga nor kivu ya meluta mwabi lumbu kubandavana mpulusi mezi bulaka kisalu ya kukanga baleki kena site na ndilu na kasindi. Samna kumanisa mavanga ya lufwa ya batu na mbanza. Na manima sabala musi minkiti mingi mesepela na ndamu na yani mpulusi meya mikisa kukanga na kati ya bana yai baina ke kwa misaka pe yedi sala minkiti kena mbanza. Na kizunga nor kivu bake batu makumi sambanu na zole mekangamaka na buloko ya kisalu kefiongunaka anere na butembo ya zona kokangonde tanu mesi kimisa kimvuka kefu vilaka inswa ya mutu ndemba mapebi vangu anzambi sidope na nkufi na luza isu na yandi na ntuala bampanyi nsangu kilumba iya lumbu kumi na mosi ya ngonde tanu yani metendula nde bame funda batu yai na kusangana na batu keti indika kankangu dasuka bisalu banku wa kiyekwa landila jambu yai kena kuseka nsiku ya masonga la bwala. Manisaka na kutuba banko wa sidop. Nandambu ya anere mfumu na yandi kena butembo melomba ba kumisa nsangutika wa mfumu kena zulu na yandi. Na kizunga sud kivu malongi na ina metala kukabula bisengo ya kisalu mbongo ya tadulu ya kupona. Nyoso ina balungisaka ya untangu bafundaka sunika bankumbi ya batu na kizunga sud kivu sikimisaka ditafi ya nsangu ya kipolitiki na munisko ya bukavu mazono ya fundaki lumbu ya iya lumbu kumi na mosi ya ngonde atanu na kimoko bakubikaka aka General ya Monisco kina Bukavu na kitini ya Muhumba. Kimoko sangisaka kisika mosi banko wa seni kimvuka nkangu, baleki, baketo bampanitangu na banko wa pnide tasa kele ya kukubika tsodolo ya mbalake na kuiza. Rachel Kiese sangunange na inwa ya Irene Mbuma.
Banka kalakani ina seni kutanaka na yau na ntangu ya bisalu ya Arolma mepe sanzina tibakusa baka malongi sambuti na kupona mayake kuisa bifu kuvwanda mingi ve mambu mingi luteka mbote na ntangu ya Arolma ya batutapona na Sid Kivu kasi na insi ya vimba mabokota kele yina kele mutundu memona kivuka nkangu ya kizunga yai Konstantin Sharondangwa ntwadisi kilandi ya ketalaka mambu ya kupona manakati ya kivuka nkangu ya Sid Kivu meza bisande mabokota kele na yina metadila politiki pelu kengelo beto bantu ya este beto keza baveka na beto takuenda na kupona ma toka na beto fwana ntete kunoni na insi ya kele na mvita beto kezo dila ti mambu kusoba samu chinkangu kufutukila jaka na kupesa kivuvu na seni metu bayanji. Godes maeshe ya kele kalaka ya seni na kizunga ya Sid Kivu meza bisa mfunu ya lukutakanu ya inde ya kele tima longi ya kubaka beto mesolola samu na yahu beto metu bila mambu ya banka kalakani pe mambu nyosu ya mesimba mbote nansuka Monisco memo na ndeya vandaka mfunu mingi na kukutena awa pe kumusi beto tala inki ya saramaka mbote pe inki kele banka kalakani ya inki mchindu ya kuijika yahu.
Samu na kumanisa nsanguza bande ya kebubu kilumba tanu nde tata Gabi Bembi ya mboka na tilitoma na Radio Kapi Meziyama awa na Kinshasa na Bizia Micheme du Paradis. Andi kufuaka na Kinshasa kubana la lumbu hivwa ya ngonde ya iya ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu. Povolo Gabi Bembi lutisaka wa mvula kumi na tanu na Radio Kapi tete. Gabi mebika na manima na yandi dibuta nene. Bika mwela na yandi pema na ngemba. Matondo nkundi mekuwa nsangu kubika kapela ndilaka Alain Rong na Piero Elameji. Matona ndenga masini ya Jean-Claude Nsiala. Tsangu ya ikele mpi na site ya Radio Kapi.